Proč by podle vedení sociální demokracie měla stranu opustit bývalá místopředsedkyně Marie Benešová poté, co přijala křeslo ve vládě Jiřího Rusnoka? Jaké záměry má druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš s vydavatelstvím Mafra, na kterém chce postavit největší mediální dům v zemi? Jak se ředitelství silnic a dálnic připravuje na prázdninovou sezónu, pokud jde o omezený provoz kvůli rekonstrukci D1? A proč neumíme důsledněji chránit děti před nástrahami internetu, kde má zkušenosti se šikanou více než polovina českých školáků? Jiří Rusnok dál sestavuje vládu, kterou má vést s pověřením prezidenta. Nově oslovil například i spisovatele Pavla Kohouta, zjevně s nabídkou na post ministra kultury. Pan Kohout nechce dnešní schůzku s premiérem komentovat. Několik oslovených naopak už potvrdilo, že jsou připraveni v nové vládě zasednout. Rezort spravedlnosti má vést bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová z ČSSD. Podle vedení sociální demokracie by měla zvážit odchod ze strany, protože fakticky porušila usnesení, že se ČSSD nebude na této vládě podílet. Já už zdravím stínového ministra spravedlnosti a senátora Jiřího Dienstbiera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dienstbiere, podle vás paní Benešová vysloveně porušila stranickou disciplínu?
Já bych nemluvil o stranické disciplíně, ale spíše o slušnosti, která v jejím jednání v poslední době velmi často chybí. Je pravda, že se ústřední výbor sociální demokracie v sobotu usnesl, že sociální demokracie se nebude podílet na jakékoliv vládě bez nových voleb. A tady vzniká poměrně podivná vláda, v podstatě neparlamentní strany Spol. To nemá ve světě obdobu. A je zjevné, že takovéto nelegitimní řešení nemůže nijak přispět k uklidnění situace. A já si myslím, že členové sociální demokracie by se na něm neměli podílet. A pokud Marie Benešová opakovaně inklinuje spíše ke Spolu než k sociální demokracii, tak si myslím, že by od ní bylo slušné, kdyby z toho vyvodila nějaký závěr, ale to rozhodnutí je na ní.
A konzultoval někdo ze stranického vedení s Marií Benešovou její rozhodnutí přijmout křeslo ve vládě premiéra Rusnoka?
Já o tom nevím a jaký znám, já pochybuji, že ona by to s někým konzultovala.
Jenom podotýkám, že do vysílání jsme Marii Benešovou také zvali, ale bez odezvy. Ona sama vám tedy tento krok nevysvětlila, nezdůvodnila.
Já jsem o tom s Marií Benešovou nemluvil, nevím, jestli někdo z vedení sociální demokracie, ale nepředpokládám to příliš.
Je to převažující názor ve vedení ČSSD, že by paní Benešová měla zrušit členství? Nemá přece jen sympatizanty v křídle, které je blízké prezidentu Zemanovi?
Tak žádné rozhodnutí v tomto smyslu nepadlo, nebo o něm alespoň tedy nevím, ale předpokládal bych doopravdy za slušné, že pokud opakovaně se staví za řešení, které prosazuje Spol, tak na tom přece není nic špatného, jestli je to jejímu srdci bližší, tak ať jde touto cestou.
Jedním z hlavních argumentů, proč by měla vzniknout takzvaná vláda odborníků, je prý i to, že aby zajistila nezávislé vyšetření aféry, která vedla k pádu koaličního kabinetu. Mohla by k tomu podle vás přispět paní Benešová přes vaše výhrady k jejímu angažmá?
Víte, naše ústava je postavená na tom, že vláda se má opírat o důvěru parlamentu. Nemáme tady prezidentský systém. A je otázka, jak vláda bez jakékoliv důvěry, bez schopnosti cokoliv prosadit v poslanecké sněmovně, vůbec může efektivně zajistit jakoukoliv oblast činnosti státu. Já o tom mám velké pochybnosti a z tohoto hlediska samozřejmě tuto roli může sehrát pouze vláda, která vzejde z nových voleb. Bez nových voleb tady těžko dospějeme k jakémukoliv stabilnímu řešení.
Tudíž podle vás by paní Benešová nemohla zajistit nezávislé vyšetření aféry?
No, já doufám, že jakýkoliv ministr spravedlnosti vnitra či předseda vlády bude usilovat o to, aby se tady případná trestná činnost nezávisle vyšetřovala. To je úkol, který vyplývá přímo z ústavních povinností všech těchto představitelů státu.
Říká senátor a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier. Děkuji vám, naslyšenou.
Nemá to dať. Naschledanou.
Zásadní událost se odehrála na tuzemském mediálním trhu. Transakce, která podstatně mění jeho mapu. Když agrární magnát, miliardář Andrej Babiš oznámil, že kupuje velké vydavatelství Mafra, rázem se objevily spekulace o tom, zda budou jím vlastněná média, jako třeba Mladá fronta Dnes, Lidové noviny nebo server iDnes, nezávislá. Miliardář Babiš, který je také lídrem politické strany ANO, komentoval předpolednem pro novináře aktuální politické otázky a z tiskové konference se právě vrátila naše reportérka Martina Zpěváčková. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Komentoval Andrej Babiš nějak obšírněji, co ho vedlo k nákupu velkého mediálního domu a jaké s ním má záměry?
Andrej Babiš tvrdí, že mu jde především o finanční investici, že celá ta koupě je čistě a pouze o penězích. Argumentoval tím, že se mu teď prostě naskytla příležitost a jde mu také o to zlepšit postavení médií, které už vlastní. Například regionálních týdeníků 5+2. Podle něj lidé z Mafry budou lépe vědět, jak na mediálním trhu tyto týdeníky prodávat, což se Babišovi v tuto chvíli příliš nedaří. Znovu ale odmítl komentovat tu cenu, za kterou Mafru, nebo prozradit tu cenu, za kterou Mafru koupil.
A připouští pan Babiš jakoukoliv souvislost mezi touto investicí a svými politickými aktivitami?
Babiš odmítl, že by Mafru kupoval proto, aby zviditelnil to svoje hnutí ANO a aby mu také usnadnil cestu do poslanecké sněmovny. Přiznal ale, že bude v Lidových novinách i Mladé frontě před volbami do sněmovny inzerovat. Podle něj ale bude hlavní roli hrát tržní cena.
A předpokládám, že přitom zopakoval, že nijak nemíní zasahovat do obsahu médií, která právě koupil. Předpokládám to správně.
Ano, Babiš se na tiskové konferenci doslova zapřísahal, že by se kdy chystal volat nějakému redaktorovi, řekl doslova, že by byl blázen, kdyby někomu z novinářů volal, aby o něm něco napsal, protože novináři by si to samozřejmě mezi sebou řekli a Babiš by se tak zdiskreditoval. Babiš také řekl, že ani nebude novinářům z Mafry dávat velké rozhovory, jako to například udělal Zdeněk Bakala, který vlastní Hospodářské noviny. Babiš řekl, že on nebude ani sedět v žádné radě a bude se držet čistě své role investora. S lidmi z Mafry prý už také mluvil o tom, proč tu Mafru koupil, protože z jejich strany prý cítil obavy z toho, že by mohl mluvit do obsahu novin. Hovořil prý například šéf redaktorem Mladé fronty Dnes Robertem Čásenským.
Jsem mu vysvětlil, proč jsem to udělal, a já myslím, že by to měli zkusit. Mluvil jsem i s některými redaktory Lidových novin, a myslím si, že by jsem byl velmi špatný investor, kdybych to jednou udělal, protože tím pádem by vlastně jsem si znehodnotil tu investici a určitě to neudělám.
Babiš ale na druhé straně novináře na tiskové konferenci skritizoval za to, že prý o něm velmi často píší negativně a místo jeho podnikatelských úspěchů, například v Německu, údajně haní třeba kvalitu jeho chleba.
Tolik Martina Zpěváčková, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Na druhé lince je komentátor týdeníku Ekonom Robert Břešťan. Dobrý den. Jak vlivným hráčem na tuzemském mediálním trhu se právě tou oznámenou transakcí stává podnikatel Andrej Babiš, který nedávno prohlásil, že by chtěl do 3 let vytvořit největší mediální dům v Česku?
Nepochybně velmi vlivným, protože někdo, kdo osloví čtenáře Mladé fronty Dnes, i Dnes Lidových novin a dalších médií, třeba Metra, deníku Metra, to už je někdo, kdo oslovuje každý den velký počet lidí. A když se k tomu sečtou nebo přičtou jeho regionální týdeníky, tak skutečně ten zásah jde do milionů denně i týdně. Tady je nutné ještě připomenout, že tu transakci musí schválit antimonopolní úřad, ale v tom bych asi problém nevěděl, takže se dá skutečně čekat, že Andrej Babiš se zařadí mezi ty nejsilnější hráče českého mediálního trhu.
A dá se mluvit o nějakém otevřeném souboji pana Babiše s miliardářem Zdeňkem Bakalou, kterému patří mimo jiné vydavatelství Ekonomia, a tedy i váš týdeník?
Já bych to viděl tak, že pokud se bavíme čistě o biznise, tak nepochybně ano. Podle mě je to stejný příměr, jako když v jedné ulici máte 2 řezníky a oni soupeří o stejnou klientelu. Takže samozřejmě půjde o konkurenci, asi bych nepoužil výraz otevřený souboj, když Andrej Babiš má jaksi ve své podnikatelské DNA zakořeněnou snahu převálcovat konkurenci nebo jí spolknout. To ukázal i u svých jiných podniků. Ale já bych viděl významný rozdíl v tom, že Zdeněk Bakala na rozdíl od Andreje Babiše nemá snahu osobně vstupovat do politiky a natož někam kandidovat. Takže tady bych jistý rozdíl viděl.
Mluvčí Andreje Babiše Karel Hanzelka řekl, že mezi akvizicí Mafry a Babišovými politickými aktivitami nemáme hledat žádnou souvislost. Jak důvěryhodně vám zní tohle ujištění?
On to hlavně řekl, jak jsem před chvílí slyšel, i přímo Andrej Babiš. On se nic jiného říkat ani nemůže. Já osobně bych tam v souvislosti mezi politikou a jeho mediální aktivitou viděl. Myslím, že to naznačuje i časová souslednost. Babiš se o ty investice do médií začal zajímat vlastně ve chvíli, kdy oznámil vstup do politiky ve smyslu vzniku jeho hnutí ANO. Média jsou totiž nepochybně nástrojem vlivu, který každý, kdo do politiky chce, rád využije. Já tím netvrdím teda rozhodně, že bude Babiš Mafru zneužívat nebo ji bude nějak napřímo využívat k propagaci, protože souhlasím s tím, že by mu to mohlo v konečném důsledku uškodit.
A poznají čtenáři Mafry změnu vlastníka, podle vás?
Já bych si troufal říct, že ne. Možná bych dodal ještě k té předchozí odpovědi, že to možná poznáme před volbami, kdy ty média byla plná politické inzerce a Andrej Babiš teď ovládá vlastně velmi významnou inzertní plochu, takže se může stát, že se před příštími volbami už nebudeme setkávat s inzercí ODS nebo ČSSD, protože na inzerci v jeho denících třeba nebudou mít.
Poznamenává komentátor časopisu Ekonom Robert Břešťan. A já ještě dodám, že Andrej Babiš bude hostem Martina Veselovského v dnešních 20 minutách Radiožurnálu krátce po 17. hodině. Robertu Břešťanovi děkuji. Naslyšenou.
Taky díky, naslyšenou.
První vážnější zkoušku, dá se říci, podstoupili ti, kdo odpovídají za pokud možno hladký provoz na nově rekonstruovaném úseku nejdůležitějšího dálničního tahu. Situaci tam ráno na několik hodin stížila nehoda několika nákladních vozů a osobního auta na 111. kilometru ve směru na Brno. A možná přišla jako varování těsně před začátkem prázdninového provozu na D1. Naším hostem je Jaromír Věk, pověřený ředitel provozního úseku ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Věku, nakolik dnešní nehoda zbrzdila provoz na D1? Bylo složité provoz obnovit?
Já myslím, že naopak, protože inkriminovaný úsek je jedním z těch úseků, kterých se týká modernizace té D1. A tam máme, dalo by se říct, jakýsi zpřísněný režim pro zajištění odstraňování překážek, které brání provozu na pozemní komunikaci. Je to zajištěno tím, že teda jak policie, tak i profesionální odtahové služby mají svoje zásahové vozidla na začátku těchto úseků v obou směrech, takže v tomto případě, kdy teda došlo k nehodě třech nákladních automobilů a osobního automobilu přibližně kolem 17:30 ráno, tak během necelých 10 minut už teda tam byly tyhle ty zásahy započaty. Takže podle mých informací ten zásah proběhl, dá se říct, časově ještě kratší než na běžné komunikaci, nebo respektive na neuzavřeném úseku, kde teda takováto nehoda vždycky zkomplikuje provoz někdy i v obou směrně a vyžádá si teda samozřejmě kolony na nezvytinutou dobu. My jsme to zkrátili právě díky tomu, že teda máme zajištěnou službu jednak našich techniků, správců, příslušník SSUD, které tam jsou, těchto odtahových služeb, součinnost policií a s integrovaným záchranným systémem, který takto je. Čili pokud to bude pořád v tomto gardu provozu dvou byť zúžených pruhů v jednom směru, tak ta vážnější komplikace by neměla nastat právě proto, že jsme tam opoznání dříve než...
Ale dá se říci, že to byla první vážnější havárie na tom opravovaném úseku od začátku rekonstrukce D1. Takže předpokládám, že to byl i důležitý test pro vás. Jaké komplikace v provozu jste tedy zatím museli řešit právě s tou v souvislosti s modernizací dálnice?
Já si myslím, že v souvislosti s modernizací samozřejmě řeší to hlavně výstavba podle těch harmonogramů, které jsou. Čili pokud je veden provoz ve dvou pruzích v každém směru, byť zúžených, tak tam je komplikace, akorát, že je mírné zdržení tím, že je tam omezená rychlost, ale jinak je to velice podobný režim jako za běžného provozu. Můžou nastat mírné komplikace v době, kdy je režim třeba 1+2, a nebo když se dělo tak, jako jsme si vyzkoušeli to snášení toho jednoho mostu, jo, kdy teda se ta dálnice zavírala. Ale samozřejmě to se projednává speciálně konkrétní, každá ta situace, ještě i speciálně s ministerstvem dopravy, s policií, jo, tak aby teda se to i situovalo do doby, kdy teda co možná nejméně naruší to ten provoz. Čili tady to bylo, že jo, ze soboty na neděli v noci, kdy se předpokládá i podle našich informací
ano, říká Jaromír Věk, pověřený ředitel provozního úseku ředitelství silnic a dálnic. Děkuji vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
Více než polovina dětí se v Česku setkala se šikanou prostřednictvím počítače nebo telefonu. K takovému závěru dospěl průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také portálu Seznam.cz. Ve studiu zdravím Martina Kožíška, manažera pro internetovou bezpečnost portálu Seznam.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak rozsáhlá je vaše sonda a jak jste ji pojali?
Tak jak jste říkal, jedná se o největší výzkum rizikového chování dětí na internetu a odpovídalo na něj přes 22 000 dětí, což něj vlastně činí největší výzkum ve střední Evropě.
A jakým formám útoku jsou děti na internetu vystaveny nejvíc?
Tak určitě kyberšikaně. Z toho výzkumu vyplynulo, že 50% dětí má nějakou zkušenost s nějakým útokem, ať už šlo o nějaké verbální útoky, nebo prozváněním, nebo vyhrožováním prostřednictvím nějakých zpráv. Většina dětí je také vydírána, zhruba v 7% případů. Děti jsou nejčastěji vydírány na základě toho, že poskytnou svoji erotickou fotografii, nebo nějaké video. Ty videa a fotografie se potom šíří vlastně celým internetem a obrací se na nás potom s radou o pomoc.
V jaké míře jsou děti sami útočníky, nebo jak moc se děti touhle cestou šikanují navzájem?
Tak každé dítě si někdy zkusilo někoho šikanovat, i když kyberšikana většinou vzniká z nějaké legrace. Dítě si chce z někoho dělat srandu, ale nedomyslí ty důsledky. Takže zhruba ve 20% případů dítě samo šikanuje prostřednictvím mobilního telefonu nebo fotoaparátu nebo dalších médií.
A tento trend se podle vašich zjištění stupňuje?
Tento výzkum už je čtvrtý v řadě a ty předchozí výzkumy vlastně říkají, že ty procenta jsou plus minus stejná. Co je šokující je to, že ta brutalita těch útočníků je čím dál větší a i větší je počet dětí, které vlastně mají problém s tím, že jsou vydírány prostřednictvím svých intimních materiálů.
Mají rodiče nebo popřípadě i školy nějaké nástroje na to, aby mohli sledovat nebo kontrolovat, co jejich děti na internetu dělají?
Tak nejúčinnější je asi důvěra dětí v rodiče. Tento výzkum vlastně ukázal, že pokud by dítě mělo nějaký problém, tak by nejčastěji šlo za svým vrstevníkem, potom vlastně rodičem a jenom ve 4% případů by šlo za učitelem. Takže potřeba o těch problémech mluvit. A co se týká těch nástrojů, tak určitě existuje spousta zajímavých projektů, ať už je to Seznam se bezpečně, e-bezpečí, bezpečný internet, kde jsou zajímavá videa, poradny a podobně.
Na koho se mají obrátit děti, když se je někdo na internetu vyhlédne jako cíl šikany?
Tak určitě by si to neměli nechat pro sebe, protože spousta dětí plní úkoly útočníků. Nicméně to, co já třeba považuji za nebezpečné a hodím to za hlavu a řeknu si, tento člověk prostě mi nemůže ublížit, tak ten útočník může ublížit dalším dětem, které prostě to povědomí o tom nemají. Takže určitě rodičům, pedagogům nebo přímo technické podpoře nějaké české služby.
Říká Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost portálu Seznam.cz. Díky vám, naslyšenou. Nezaměstnanost mladých se stala tématem číslo jedna v téměř všech členských zemích Evropské unie. Do práce ani do školy v Evropě nechodí přes 5,5 milionů lidí, kterým ještě nebylo 25 let. Nejhorší situace je v Řecku a ve Španělsku, kde práci nemohou najít 2/3 mladých. Také v České republice se od začátku krize počet mladých lidí bez práce zdvojnásobil. Podle statistik hledá v Česku práci přes 20% lidí do 25 let. Kritická situace na trhu práce bude proto hlavním tématem dnešního summitu evropských zemí. S čím se potýkají mladí Španělé a Španělky, ilustruje reportáž Silvie Třeslínové.
Stojím před světoznámým kostelem navrženým Antoniem Gaudím, Sagrádou Familií v Barceloně. Je to široko daleko jediná stavba, která se stále staví, a to proto, že je financována ze vstupného a finančních darů. Tisíce dalších staveb po celém Španělsku ale zůstaly rozestavěny, opuštěny nebo jejich plány skončily pouze na papíře. Hospodářská krize tady v roce 2008 propíchla bublinu s realitami a stavební sektor během několika měsíců téměř přestal existovat. Bez práce se rázem ocitly 100 000 lidí, stejně jako 24-letý Pedro.
Já studuji por termohydraulika.
Vyučil jsem se pokládat vodovodní trubky. Po nějaké době ale přišla v roce 2008 krize a hodně lidí práci ztratilo. Od té doby jsem žádnou nenašel, říká Pedro, který se teď proto živí jako pouliční umělec. Když je dobrý den, vydělá si i více než 50 eur. Když ne, odchází po celém dni domů se 3 až 5 eury. Ve Španělsku je bez práce přes 56% mladých lidí od 15 do 25 let. Vláda se snaží zavést nějaká opatření, ale jsou všechny spíše kosmetické a velmi omezené ve svém dosahu, říká renomovaný ekonom zaměřující se na Španělsko Edward Hugh. Kritickou nezaměstnanost se proto rozhodly státy řešit na evropské úrovni. Co v boji s nezaměstnaností mladých navrhuje Evropská komise, vysvětluje Jiří Plecitý, člen kabinetu komisaře László Andora, odpovědného za zaměstnanost.
Doporučuje státům, aby zavedli určitý systém, který jsme nazvali záruka pro mladé. který má zajistit, že žádný mladý člověk nezůstane po dobu déle než 4 měsíců bez jakékoliv smysluplné aktivity. Nemusí nutně o zaměstnání, ale říkáme, že by měli nabídnout každému mladému člověku možnost se určitým způsobem dále vzdělávat, kvalifikovat, aby získal praktickou zkušenost, kterou může na tom trhu práce využít.
Pro Španělsko je ale program záruk pro mladé podle Edwarda Hugha naprostá utopie. Problém v zemi je daleko větší. Tento model může podle něj fungovat v zemích, které drží nezaměstnanost mladých kolem 12-13%. To si ale Evropská komise podle Jiřího Plecitého uvědomuje.
Je zřejmé, že bez obnovení důvěry a s tím spojeného ekonomického růstu nepůjde ten problém dlouhodobě a dostatečně vyřešit. Na druhou stranu my se domníváme, že když budeme mít dostatek mladých, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, aktivně se podílet na tom trhu práce, tak samozřejmě vyroste šance, že se z nich stanou sami podnikatelé, že budou nabírat nové lidi a že vlastně podpoří celou tu dynamiku toho hospodářského vývoje v jednotlivých státech.
Upozorňuje německý ekonom v reportáži Sylvie Třeslínové. Je 12 hodin a 30 minut, polední publicistický souhrn dospěl k závěru. Ten další přineseme večer po 18. hodině. Ještě připomenu, že krátce po 5. bude hostem v publicistických 20 minutách radiožurnálu Martina Veselovského miliardář a čerstvý vlastník vydavatelství Mafra Andrej Babiš. Pěkný den a příjemný poslech vám přeje Pavel Polák. S přehledem zpráv je ve studiu Pavel Prouza.
Soud s poslancem Davidem Rátem začne 7. srpna. Termín stanovil Pražský krajský soud. Politik obžalovaný z korupce je ve vazbě už více než rok. Obžaloba viní Davida Ráta a 10 dalších lidí z úplatkářství a jiných korupčních trestných činů. Protikorupční policie zasahuje v sídle právnické kanceláře MSB Legal napojené na lobbystu Ivory Tyga. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. Podle České televize se kriminalisté zajímají o dokumenty související s nemocnicí na Homolce. Praha ruší protipovodňová opatření. Od dopoledních hodin jsou zpřístupněny náplavky a popoledně se mají otevřít i protipovodňová vrata na Čertovce. Odmontují se i protipovodňové zábrany. Průtok Vltavy už totiž klesl pod první povodňový stupeň a podle meteorologů má hladina řeky dál klesat. Zdravotní stav slavného bojovníka proti apartheidu a ex-prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandely se v posledních 2 dnech dále zhoršil, informovala o tom vláda. Současný prezident Jacob Zuma zrušil zahraniční cestu a významný představitel církve se pomodlil za pokojný konec Mandelova života. Sport. Čeští basketbalisté do 19 let nastoupí v 18 hodin v pražské O2 aréně k prvnímu zápasu mistrovství světa. Jejich soupeřem budou v základní skupině B litevští obhájci titulu z roku 2011.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Kolona na D1 a hustý provoz v Praze. Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí. Na kilometru 142 je zúžení do jednoho pruhu. Kolona měla asi 3 kilometry. Pozor dejte na výjezdu z Karlových Varů po silnici číslo 6 na Prahu. U Olšových Vrat vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Silný provoz hlásí náš zpravodaj na silnici 35 přes Vysoké Mýto.
Ve směru na Litomyšl od Hradce začíná se trošku spávat jenom silným provozem, ničím jiným, takže druhé smejdeme tak o 5 minut delší, než ten pás.
V Praze počítejte s hustým provozem na jižní spojce směrem na Barandovský most před omezením u Kačerova. Zcela ucpaná je také Anglická ulice, zastavíte se už na náměstí Míru. A kompletně plná je Restlova ulice, také Ječná směrem na IP Pavlova. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Počasí.
Bude většinou oblačno, místy s přehánkami, hlavně v Čechách. Přechodně může být i polojasno, teploty 15 až 19 stupňů na horách kolem 11. Foukat má slabý proměnlivý vítr. To byly zprávy a začíná odpolední radiožurnál s Petrem Králem.